fonds šobrīd nav tas patīkamākais. Pašvaldības plāno griezties vai jau griežas pie tiesību sarga, raksta ministram, raksta premjeram, raksta prezidentam, raksta Saeimas deputātiem, neseņemot varbūt vai nesadzirdot vai nespējot sadzirdēt to, ko viņiem atbild. Skaļi tiek pieteikts, ka gatavojas vērsties apmetnes tiesā.
Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas piesaka, kāpēc svarīgi Saeimā vēl pirms darba ar attiecīgiem likumprojektiem sākt sarunas par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu no 2021. Gada. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts no attīstībai par šo reformu kopš pavasara prezentējas jau 30 pašvaldībās un valdības namā. Neskaidrība vēl daudz un izmaiņas reformas piedāvājumā vēl būs.
Mūsu mērķis ir izveidot pašvaldības, kas ir salīdzināmas. Tas nodrošina lielāku efektivitāti. Mums ir iespēja īstenot labākus pakalpojumus, tāpēc, ka mēs apkopojam resursus, varam noaugot kvalificētāku personālu, nodrošināt pieejamību e-pakalpojumiem, attīstīt labākus servisus iedzīvotājiem. Lielāks pašvaldību budžets nozīmē arī lielāku iespēju realizēt lielākus attīstības projektus.
Ministrs arī pastāstīja, ka līdz ar 36 pašvaldību modeli 2021. Gadā varētu ieviest arī uz plānošanas reģionu bāzes veidotas otrā līmeņa pārvaldības institūcijas. Tās nebūs vēlētas, bet varētu saņemt atsevišķas funkcijas un garantēt finansējumu. Tas atspoguļošoties likumā, ko paredzēts iesniegt Saeimā, kad sāksies teritoriālās reformas apspriešana.
Jā, es piekrītu, ka ministrs kungam tajā, ka viņš saka, ka tas ir komplicēts process, jo ne tikai tas ir vairāk kārtīgi mēģināts Latvijā. Un visos gadījumos tas ir atdūries divos elementos, un lai taptu otrais teritoriālās pārvaldes līmenis, viņam ir jādod kaut kādu funkcijas un atbildību. Un šiem tām funkcijas atbildība var nākt vai no pirmā līmeņa nosacīt sakot uz augšu, vai no valsts līmeņa nosacīt sakot uz leju.
Latvijas pašvaldības savienība pirms 2,5 nedēļām domas sēdē izteica neusticību Pūcem. Šajā Saeimas komisijas sēdē pašvaldības savienības priekšsēdētājs Ginska Minskis to nepieminēja. Viņš norādīja, ka nav skaidrs, kāpēc nepietiekami skaidrot kriteriju dēļ plānots apvienot sekmīgi strādājušas pašvaldības. Tāpat nav skaidrs, kāpēc 300 miljonu eiro pieprasījums ceļu uzlabošanai neatspoguļojas nākamo gadu budžeta plānos.
Šīs iespējas pazūd, nu, šeit ir atkal nepieciešama diskusija. Kā no valsts padot daudzas lietas uz leju. Mēs runājam ar valsts vienoto klientu apkalpošanas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanu. Tanī brīdī es atceros, ka smagi bija process, kā valsts nevēlējās atdot faktiski nevienu nopietnu funkciju uz leju. Ļoti smaga diskusija.
Ministrs un vairāk komisijas deputāti bija viensprāts, ka administratīva teritoriālā reforma ir jāīsteno un pašvaldībām, varam un Saeimai jāsadarbojas. Vienlaikus Saeimas opozīcijas deputāts un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības solīja, ka Saeimā varam piedāvāto karti ar 36 pašvaldībām neakceptēs. Deputāts draudēja arī ar protestiem Rīgas ielās.
Es domāju, ka šo te karti pavadīs ļoti daudz protestu. Kā jau minēju, traktori ielās, es domāju arī, ka arī kultūras dzīvi neaizmirsīsim, arī kultūras cilvēki noteikti piedalīsies šajos protestos. Es nekādā gadījumā nedomāju aizkavēt viņus, jo es domāju, ka viņi pilnīgi pamatot un pat domāju piedalīties un veicināt šādas aktivitātes, lai Saeima ieklausītos un veikt labojumu šajā kartē. Šī Saeima šādu kartu nepieņems.
Valdība uzdevusi varam līdz 21. novembrim iesniegt izskatīšanai likumprojektu par administratīvu teritoriālo iedalījumu. Pēc izskatīšanas valdībā reformas plāns nonāks Saeimas darbā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.